والی دا گھر بار بڑا سونا کون دیوالی دا گھر بار بڑا سونا مدینے دا سورب مدینے دا دربار بڑا سونا سورب مدینے دا دربار بڑا سونا سورب مدینے دا دربار بڑا سونا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی اونج میٹھے مدینے دی ہر چیز بڑی سونی اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی پر جڑا روزے دے نال جڑیا جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا
پنجابی وچ گلی نوں وی بازار کہندے نے تے ایتھے اے معنی استعمال ہویا کہندے نے شاعر
کہ سب رستے مدینے دے سمو جان تو ود پیارے
سب رستے مدینے دے سمو جان تو ود پیارے سب رستے مدینے دے سمو جان تو ود پیارے
جڑا روز نوں جاندا اے جڑا روز نوں جاندا اے بازار بڑا سونا جڑا روز نوں جاندا اے بازار بڑا سونا صدیق عمر عثمان حیدر تو مواریج صدیق عمر عثمان حیدر
صدیق عمر
عمر عثمان حیدر
صدیق عمر عثمان حیدر تو مواریج
میرے سونے سونے آقا دا میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا دنیا دے سفراں توں بندہ تھک وی کے جاندا ہے
دنیا دے سفراں توں بندہ تھک وی تے جاندا ہے بندہ تھک وی تے جاندا ہے نالے اک وی تے جاندا ہے
پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا
میں کمینہ میں گناہگار میں کو جا
پر ویکھو نظوری نو نسبت نو ذرا ویکھو
ویکھو
کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا انگلی نو اٹھا دینے پیچن نو ہلا دینے انگلی نو اٹھا دینے پیچن نو ہلا دینے
انگلی نو
چند پل پل سورب چند چند پل پل مدنی دکھڑانا سورب چند چند پل پل مدنی دکھڑانا کوئی مردار مر جائے
پاوے
جل جل سڑ جاوے
کوئی مر جائے مر جاوے پاوے مر مر سڑ جاوے پاوے جل جل سڑ جاوے
سنیاں نے تے گج وج کے سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا سنیاں تے گج وج کے میلاد منانا جی کردا مر جاواں جی کردا کردا کردا
جی کردا مر جاواں
جس دن دائے سنیا
جی کردا مر جاواں جس دن دائے سنیا
قبل نے دیدار کرانا بچ بچ دیا نے دیدار کرانا لجپال گیا سونا آیا
لجپال گیا سونا آیا
نہ رب نے بنایا رب نے بنا رب نے بنا رب نے بنا
احسن من قلم طرفت عینی واجمل من لم تلد النساء خلق الغبر من كل عين كانك قد خلقت ما تشاء لجبال گیا سہنا
رب نے بنایا نہ رب نے بنانا
اجپال گیا سونا لایا
دیکھو 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 ویکھو تے ہر ایک شیشے پیا نور برسنا
ویکھو تے ہر ایک شیشے پیا نور برسنا
لگتا ہے ہنے تھے سرکار نے آنا لگتا ہے ہنے تھے سرکار نے آنا
تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں